Napad na grčku državu. Kao saveznik mađarskog kralja Bele III upade Nemanja u oblast Vizantijske carevine i za nekoliko godina povrati veći deo onih srpskih zemalja koje su zbog ranijih unutrašnjih nemira potpale bile pod grčko gospodarstvo. Nemanja je ujedinio Duklju i Dalmaciju, dakle Zetu, zatim Travuniju, Zahumlje i Kotor, dalje još severni deo današnje Arbanije, najposle osvojio je i predele oko Prizrena i Niša i svojoj ih je vlasti podčinio. Tako se čini da se Nemanjina vlast nije na Bosnu prostirala. U njoj je vladao, za neko vreme, Herceg Boris pod vrhovnom vlašću mađarske krune, zatim Kulin Ban, koji je možda u početku prividno pokazivao vernost srpskom velikom županu, ali je poznije postao pravi vasal mađarskih kraljeva. Samo je 1191. godine razbio Nemanjinu vojsku grčki car Isak, koji se bejaše podigao, da posle ugušene bugarske bune, što je još 1186. godine buknula, povrati i one oblasti, koje je Nemanja još ranije osvojio. Ali se čini da je Nemanja, iako je bio pobeđen, samo mali deo osvojenih zemalja morao ustupiti. Po zaključenom miru još se više utvrdio dobar odnošaj između cara i srpskoga vladaoca. Nemanja je još izradio da mu se sin Stevan oženi Evdokijom, ćerkom careva brata Aleksija. Tako je dakle Nemanja uspeo da veći deo srpskih zemalja, osim Bosne, ujedini i da ih od vrhovne vizantijske vlasti oslobodi. Nemanja je sasvim drugčije vladao nego njegovi predci, negdašnji veliki župani. Jer je pre toga vladalačka porodica svu zemlju kojom je vladala smatrala kao porodičko nasledstvo na koje je polagao pravo svaki pojedini član porodice. Autoritet najstarijega bio je samo u načelu priznat. Međutim su javna i opšta dela rešavali u zajedničkom zboru i dogovoru. Nemanja je ukinuo ovu rođačku vladavinu, on je postao samodržac ove jednostavne države. Da bogme, da se ova velika promena nije mogla potpuno i u jedan mah izvršiti, a ni za vreme Nemanjine vlade. Još i u poznije doba nalazimo tragova one starinske sisteme, partikularizam ističe se ponovo i opasno, ma i u drugom obliku, raspre i razdori rađaju se u krugu same vladadačke porodice i često dovode državu do propasti. Pa ni sam Nemanja ne mogaše se oprostiti okova starinskih običaja. Pri svem tom je van svake sumnje da je on položio temelj dinastičkom preobražaju srpske države i vladalačkoj moći, kao što se ova baš u srednjem veku počela da razvija, osnovao je dakle dinastičku državu, koja pored sviju unutrašnjih i spoljnih potresa nosi na sebi karakter neprekidnosti i trajnosti. S tim je Srbija bar spolja stupila u red suvremenih evropskih država, što ne bi nikad postigla da je ostala u svom pređašnjem raskomadanom stanju, gde je porodični stroj merodavan bio i za državni život. Doduše vidimo gde Nemanja deli osvojene ili nasleđene zemlje i svojoj rodbiji i svojim vernima. Ali ovi nisu više sa vladaocem ravnopravni ili od njega nezavisni, pa samo porodičnom vezom za nja privezani samostalni gospodari, nego su prosto izvršni organi jednostavne vladadačke vlasti. Ali u tom je baš sva razlika između ovoga i pređašnjega stanja. Po tom su već suvremenici mogli s pravom reći da je Nemanja obnovljač i osnivač svojega očinskog nasledstva i samodržac sviju srpskih zemalja. Međutim, ne možemo ni to prećutati da se ovi preobražaji, što ih je Nemanja stvorio, nisu nikad razvili do onoga stupnja na kom bi stalno, ujemčeno bilo biće srpske države. Istina, država je stvorena, ona je poznije došla do velike moći i daleko je razmakla svoje granice, ali